Ευχαριστούμε που κάνετε download από την ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/Greek.
Πολλές απορίες έχει προκαλέσει η πρόσφατη διπλωματική κρίση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε διάφορες χώρες, με προεξάρχουσα την Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Αν και δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο αυτές χώρες διασταυρώνουν τα ξύφη τους, η τωρινή αντιπαράθεση ξεπερνάει κατά πολύ τις διπλωματικές ενέργειες συμβολικού χαρακτήρα. Τις εκτιμήσεις του για το θέμα κατέθεσε στο πρόγραμμά μας και στον Αλέξανδρο Λογοθέτη ο αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντίου Πανεπιστημίου, Άγγελος Συρίγος.
Κύριε καθηγητά, θα λέγατε ότι αυτή η πρόσφατη διπλωματική κρίση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία που ηγείται όλου αυτού του κλαμπ των χωρών με το Κατάρ είναι το χρονικό μιας προαναγγελθήσας ρήξης?
Εδώ και χρόνια το Κατάρ ενοχλεί για διαφόρους λόγους τα γειτονικά κράτη του κόλπου. Έχει πολύ μεγάλη οικονομική δύναμη λόγω των κοιτασμάτων ενδογοναθράκων που έχει. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει και το μεγαλύτερο κατακεφαλή να ΕΠ στον κόσμο. Και προσπαθεί να διαφοροποιηθεί συστηματικά από τη Σαουδική Αραβία, η οποία ουσιαστικά αποδιγετεί όλα τα κράτη της περιοχής του κόλπου. Σε αυτό το πλαίσιο έχει καλές σχέσεις με το Ιράν, αν και είναι σουνιτικό κράτος, και με το οποίο άλλωστε η Ιράν μοιράζεται και ένα μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου. Και επίσης έχει δημιουργήσει εδώ και χρόνια το κανάλι Al Jazeera, το οποίο είναι πονοκέφαλος για τα κράτη του κόλπου. Δεν δέχονται την κριτική που ασκεί, τους ελέγχους που κάνει και όλα αυτά. Έτσι τα προβλήματα ξεκινούν από το 1996 όταν ξεκινάει το Al Jazeera. Να φανταστείτε, μεταξύ 2002 και 2007 η Σαουδική Αραβία εισένδειξε διαμαρτυρίας για την λειτουργία του Al Jazeera είχε αποσύρει τον πρέσβη της από το έδαφος του Κατάρ, χωρίς όμως να προχωρήσει σε λήψη άλλων μέτρων όπως γίνεται τώρα. Ναι. Αυτό τώρα που έγινε είχε επαναληφθεί πριν από μερικά χρόνια, πρέπει να ήταν το 2014.
Σωστά, δηλαδή. Σωστά.
Όπου
αλλά είχε κρατήσει λίγους μήνες όμως.
9 μήνες είχε κρατήσει, ναι, τότε, χωρίς όμως να φτάσει στην ένταση που υπάρχει σε αυτή τη φάση. Δηλαδή δεν είχαν κόψει τα χερσαία σύνορα, δεν είχαν κόψει τα θαλάσσια, δεν είχαν κόψει τα εναέρια. Μπορώ δεν να πω για τα εναέρια, επειδή στο είχα έρθει πέρσι τον Απρίλιο στην Αυστραλία, είχα έρθει με τις καταριανές αερογραμμές και είχα διαπιστώσει ότι το αεροδρόμιο της Ντόχας ήταν ένα τεράστιο κέντρο στο οποίο φτάνανε εκατοντάδες αεροπλάνα από όλο τον κόσμο. Ναι. Είναι τεράστια βιομηχανία υπηρεσιών, η βιομηχανία γύρω από την Qatar Airways. Απλήττεται άμεσα από αυτές τις εξελίξεις.
Πώς βλέπετε λοιπόν αυτή την κρίση να εξελίσσεται, γιατί από τα συμφραζόμενά σας καταλαβαίνω ότι μιλάμε για μια πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση.
Δεν θα έλεγα ότι είναι επικίνδυνη κλιμάκωση. Θα έλεγα ότι είναι μια προσπάθεια, εδώ έχουμε πολλά πράγματα μαζί. Το ένα είναι η επιθυμία της Σαουδικής Αραβίας και των υπολείπων κρατών του κόλπου να καθυποτάξουν το Κατάρ στη δική τους λογική. Το δεύτερο είναι οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί, οι οποίοι ενοχλούνται από την υποστήριξη την οποία προσφέρει, τη χρηματοδότηση μάλλον, προσφέρει το Κατάρ στη Χαμάς. Ναι. Η Χαμάς χρηματοδοτείται από το Κατάρ αυτή τη στιγμή, πρωτίστως. Ναι. Ενώ τα άλλα κράτη του κόλπου προτιμούν την κυβέρνηση που είναι της Φατάχ. Υπάρχει αυτή η διάκριση μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Δυτικής Όχθης.
Και ήδη υπάρχει ένα φλερτ μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και, εντός εισαγωγικών βέβαια αυτό, Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ, από ό,τι έχουμε δει μετά την τελευταία επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ.
Πάντα η Σαουδική Αραβία ήταν εξαιρετικά προσεκτική έναντι του Ισραήλ. Ποτέ δεν ξεπερνούσε τα όρια. Υποτίθεται ότι η Αιγύπτο, ως η χώρα που έχει τη Μέκα και τη Μεδίνα, του αγώνα εναντίον των Ισραηλινών, αλλά στην πραγματικότητα ήταν τρομερά προσεκτική, απέφευγε να δημιουργήσει προβλήματα και όλα αυτά. Έχουμε ένα τρίτο σημείο που πάλι ενοχλεί τα κράτη του κόλπου σε σχέση με την υποστήριξη που προσφέρει το Κατάρ στους αδελφούς μουσουλμάνους της Αιγύπτου. Και ερχόμαστε και στο πιο σοβαρό κατά τη γνώμη μου σημείο, στη χρηματοδότηση προσφέρει το Κατάρ στα διάφορα ισλαμικά δίκτυα στην Ευρώπη. Εκεί εκτιμώ ότι εντοπίζεται ο λόγος της σημερινής εντάσεως. Αν θυμάστε, η Τερέζα Μέη είχε πει πριν από λίγο καιρό, όταν έγινε η τελευταία τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο, είναι ορισμένα πράγματα, λέει, που πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε, όσο δυσάρεστα και να είναι. Στη δική μου αντίληψη, μπορώ να κάνω λάθος, αλλά στη δική μου αντίληψη αυτό μεταφράζεται ότι έχουμε ένα κράτος το οποίο είναι πολύ μεγάλος επενδυτής, αγοράζει το Harrods, αγοράζει τμήμα της μετοχής British Airways, έχει το 20% του Heathrow και ταυτοχρόνως χρηματοδοτεί ισλαμικά δίκτυα από τα οποία προέρχονται τρομοκρατικά χτυπήματα εις βάρος μας.
Ναι.
Και νομίζω κάπου εκεί πηγαίνει. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο πιστεύω ότι η μία πλευρά επιθυμεί αυτό. Απ' την άλλη μεριά το Κατάρ, παρά τη μικρή του έκταση, είναι πολύ μεγάλο θηρίο για να τα βάλει κάποιος μαζί του. Δεν έχει κάποιος λόγους να το τραβήξει στα άκρα. Οπότε το Κατάρ μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά οικονομικά προβλήματα σε αρκετές χώρες. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα βρεθεί λύση. Δεν θα τη μάθουμε σε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά θα βρεθεί λύση.
Συμμερίζεστε αυτό που είπε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ λειτουργεί λίγο ως πυρομανής, πυροδοτώντας φωτιές και σειράξεις στη Μέση Ανατολή, ξεκινώντας μια τρελή κούρσα εξοπλισμών?
Να πω την κακία μου, αν τα όπλα αυτά τα έπαιρναν από τη Γερμανία, υποθέτω ότι δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα.
Σωστό γι' αυτό.
Το πρόβλημα είναι πιθανόν ότι τα πήραν οι Αμερικανοί, αυτά τα 110 δισεκατομμύρια.
Έχει όμως, πιστεύετε, κάποια βάση?
Έχει βάση όχι ως προς τα όπλα. Έχει βάση ως προς το ότι μερικές φορές, για παράδειγμα, θεωρώ ότι όλη αυτή η ιστορία με το Κατάρ ξεκινάει, το πρώτο πράσινο φως για να ξεκινήσει η ιστορία προέρχεται από τον Τραμπ κατά την επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία.
Ναι.
Όπου συζητήθηκε σίγουρα το θέμα. Αλλά εκείνο που θεωρώ ατυχές ήταν τα tweet που έκανε μετά για το Κατάρ.
Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, έχουν τεράστιο συμφέρον να τα έχουν καλά με το Κατάρ. Έχουν 11.000 Αμερικανούς οπλίτες εκεί πέρα, έτσι.
Ναι, βέβαια. Έχουν τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση τους στη Μέση Ανατολή. Δεν σημαίνει ότι έχουν άριστες πολιτικές σχέσεις, αλλά στρατιωτικές σχέσεις έχουν εξαιρετικά καλές.
Ναι.
Δεν μπορείς λοιπόν την ώρα που έχεις τόσο καλές στρατιωτικές σχέσεις και είναι ο άλλος απαραίτητος στο παιχνίδι που παίζει στην περιοχή να κάνεις αυτά τα tweet. Ναι. Αντιθέτως, είναι η στιγμή που εμφανίζεσαι ως διαμεσολαβητής. Και αυτός είναι και ο ρόλος σου συνήθως ως υπερδύναμη. Εκεί εντοπίζω το πρόβλημα στον Τραμπ. Δεν το εντοπίζω στις κινήσεις του για την πώληση πολεμικού υλικού. Οποιαδήποτε χώρα είχε αυτή τη δυνατότητα θα το έκανε με ενθουσιασμό.
Τέλος, και με αυτό θα ήθελα να κλείσω, να γυρίσω σελίδα από το Κατάρ. Τώρα λένε ότι πάμε για μια επανασύγκληση της διάσκεψης στη Γενέβη για το Κυπριακό. Με αυτά που μέχρι στιγμής είναι γνωστά, εσείς είστε αισιόδοξος ή απεσιόδοξος?
Εξαιρετικά απεσιόδοξος και πολύ προβληματισμένος.
Γιατί?
Μιλάμε για αυτή την Τουρκία που βλέπουμε καθημερινά. Δεν είναι μια Τουρκία η οποία έχει αλλάξει. Αυτή η Τουρκία έρχεται μέσα με συγκεκριμένες διεκδικήσεις, θέλει τις περίφημες τέσσερις ελευθερίες για τους Τούρκους υπηκόους. Δεν είναι διατεθειμένη. Πάμε να δημιουργήσουμε ένα κράτος υβριδικό. Δεν υπάρχει άλλο παρόμοιο στον κόσμο. Και αναρωτιέμαι ποιο είναι το αντάλλαγμα για όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι η επανένωση των δύο περιοχών για την επανένωση. Θα έλεγα το ζητούμενο για μένα είναι η αποκατάσταση της ελευθερίας και της δημοκρατίας στο νησί. Και δεν είμαι σίγουρο κατά πόσο ισχύουν αυτά τα δύο, στον βαθμό που γίνεται.
Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι έχουν ασκηθεί πιέσεις στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Αναστασιάδη?
Θεωρώ ότι σίγουρα θα ασκούνται πιέσεις από πολλές πλευρές. Το θέμα είναι, να πω κάτι, οι διαπραγματεύσεις αυτές καθεαυτές δεν πειράζουν άμα έχεις ένα στρατηγικό στόχο τον οποίο υπηρετούν. Αρκεί να έχεις στρατηγικό στόχο, και κατά τη γνώμη μου ο στρατηγικός στόχος αυτή τη στιγμή είναι να γίνουν ιδιοτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ο οποίος της Κύπρου τον Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Εάν η τακτική που ακολουθείς, τη διαπραγματεύση είναι ένα μέσον για να επιτύχεις το στρατηγικό σου στόχο. Εάν οι διαπραγματεύσεις υπηρετούν το στρατηγικό στόχο, ας τις κάνουμε. Ας έχουμε όμως εικόνα του στρατηγικού στόχου. Ελπίζω να το έχει ο κύριος Αναστασιάδης. Είναι αυτός ο οποίος προχώρησε τη διαδικασία των ιδιωτήσεων.
Σας ευχαριστώ για μία ακόμα φορά για το χρόνο σας, κύριε καθηγητά.
Καλή σας ημέρα.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιοφωνό σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Radio. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek.